Lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties sniegt Saeimai izvērtēt ziņojumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā no Āfrikas un citiem bēgļu izcelsmes reģioniem. Parlaments šodien turpināja skatīt no brīža, kur tas mākslīgi norotā kvoruma dēļ apstājās pirms gandrīz 2 mēnešiem. Ar balsojumu par tā iekļaušanu nākošās sēdes darba kārtībā. Pārnobalsoja 29 opozīcijas deputāti. Pretbalsoja visi 23 vienotības pārstāvji, savukārt 29 deputāti no Zaļo un Zemnieku Savienības un Nacionālās apvienības atturējās. Pēc balsojuma par nosirds Latvijai motīviem tajā stāstīja Gunārs Kūtris.
Kārtējo reizi valdība lēmumu pieņēma aiz slēgtām durvīm. Tas nozīmē, ka valdība neusticas tautai. No jautājuma atklātas izvērtēšanas Saeimā baidās. Bet tik vienām bailēm no atklātas diskusijas pamatā ir vai nu sautīgas intereses, vai ir argumentu trūkums. Tāpēc vēlamies dzirdēt atbildes vismaz uz 2 galvenajiem jautājumu blokiem. Kā valdība ir iecerējusi bēgļus integrēt mūsu sabiedrībā un kāda būs bēgļu uzņemšanas finansiālā ietekme uz valsts budžetu?
Savukārt Rihards Kols Nacionālās apvienības vārdā skaidroja, ka frakcija tagad nolēmusi balsojumā atturēties, jo kopš jūlija valdības komunikācija šajā jautājumā esot uzlabojusies.
Ņemot vērā, ka humānās krīzes apjomu un ar nelegālo imigrāciju saistīto incidentu skaits Eiropā arvien turpina pieaugt, sasniedzot bezprecedenta apmērus, un jau tuvākajā laikā 14. septembrī gaidām Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministru ārkārtas sanāksmi Briselē ar mērķi rast risinājumu esošajai situācijai, Nacionālā apvienība uzskata, ka situācijas nopietnība un tās neatliekamā daba pieprasa pārorientēšanos no teorētisku un skaidrojošu ziņojumu turpinātas izklāstīšanas un uzklausīšanas uz reālu rīcību.
Nākamais balsojums notika par Latvijas reģionu apvienības ierosinājumu šo lēmumu projektu nodot izskatīšanai Nacionālās drošības komisijai, uz ko aicināja arī frakcijas pārstāvis Mārtiņš Bondars.
Nacionālā drošības komisija varētu palīdzēt valdībai labot tās sekas, kuras ir radušās valdības neveiksmīgās komunikācijas rezultātā. Kā jūs, kolēģi, atcerties, tad sākotnēji valdība runāja par to, ka Latvija uzņems 0 bēgļus, pēc tam 250 bēgļus, un tagad jau šī komunikācija ir pārvērtusies par to, ka Eiropas komisijas politika bēgļu jautājumā ir nepareiza. Nododot šo jautājumu Nacionālajai drošības komisijai, mēs varētu sagaidīt vismaz līdzvērtīgas atbildes, kā Nacionālā apvienība sagaidīja no lemdotas straujums vēl gandrīz mēnesi atpakaļ, un cerams, ka šīs atbildes būtu vēl plašākas un skaidrākas, un Nacionālās drošības komisijas vadītāja Jāboltiņas kundzei būtu iespēja skaidrot šo te pozīciju tālāk sabiedrībai.
Komisijas vadītāja Solvita Aboltiņa, kas ir arī vienotības līdere, pret šo ierosinājumu gan iebilda.
Nacionālās drošības komisijas sēdes ir slēgtas. Un tas nozīmē, ka Bondarkungs piedāvā vienkārši no vienām slēgtām durvīm aiziet aiz citām slēgtām durvīm. Nu, var jau būt, protams, ka tie, kas pārzina kārtības roli un tie, kas pārzina, kā sastāv Nacionālā drošības komisija, varbūt tas mērķis ir vienkāršāks. Nacionālā drošības komisija sastāv ar visu politisko spēku un frakciju pārstāvjiem. Šajā komisijā ir 3-3, kas varētu radīt interesants balsojums tajā par kādu no lēmumu projektiem. Tā kā, ja tāds ir tas mērķis, nu, tad esiet arī godīgs un to pasakiet.
Uzreiz pēc šīm debatēm notika balsojums, kura rezultātus paziņoja sēdes vadītājs Gundars Daudze.
Pār 33, pret 31, atturas 24. Šis lēmuma projekts komisijai nav nodots, līdz ar to pastāvīgais priekšlikums ir uzskatāms par noraidītu.
Vairāki debatētāji gan uzsvēra, ka nākotnē būtu jāgroza likumi, lai jautājums par bēgļu uzņemšanu turpmāk skatītu Saeima. Turklāt arī premjerministri ir izteikusi atbalstu šai iniciatīvai. Ivo Leitāns, Latvijas radio.